Tak to byla skupina Olympic, dávný hit, krásná, neznámá. Já nevím, milí posluchači, jak vy, ale všichni to asi vnímáme stejně. Pozítří 17. listopadu uplyne čtvrtstoletí od převratné události, tak poeticky nazvané sametová, nebo chcete-li něžná revoluce. Někteří v těch dramatických dnech stáli raději opodál, jiní se přidali k vášnivému davu. No a někteří jen přebíhali, mačka spoušť a chytali dějiny do svých objektivů. Takových bylo jistě mnoho, ale jenom jednomu z nich se podařilo po celé 13-leté období provázet v roli fotografa prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. Povedlo se mu zachytit rozhodující okamžiky novodobé české historie, ale také zákulisí prezidentské kanceláře, obě prezidentovy ženy i jejich psy, státní návštěvy, hlavy korunované a nejslavnější osobnosti z oblasti politiky, kultury i sportu. V roce 2004 vydal spolu s básníkem a novinářem Jaroslavem Holoubkem knihu, ve které představil čtenářům do té doby tajné unikáty fotografií a také spoustu historek. A to tak, jak se opravdu udály. Ta kniha se jmenovala příznačně Teď už to můžu říct. A já jsem moc ráda, že po 10 letech toto své tvrzení nepochybně ještě rozšíří můj dnešní host, známý fotograf Alan Pajer. Vítám vás ve studiu Dvojky, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, dobrý den všem.
Tak Alane, kdybyste zapátral tak trošku ve své paměti, vzpomněl byste si na okolnosti 2 dny před studentskou demonstrací na Albertově? Věděl jste o tom něco? Byl jste třeba jako fotograf už trošku v pohotovosti?
No, abych řekl pravdu, jako fotograf ne, ale jako strýc, protože vlastně jedním z hlavních organizátorů byla moje neteř Monika Pajerová.
Ano.
A samozřejmě jsme s tím celá rodina žili. Monika si připravovala projev, ale taky jako vlastně strýc jsem vozil malou Emičku v kočárku po rýgráku, přestože Monika měla v té době, protože studovala a byla vlastně svobodná matka, tak měla paní, která Emičku pravidelně hlídala, nicméně samozřejmě ona měla svoji rodinu, takže jsme museli taky zaskakovat a rádi teda. Takže jsem viděl, co se chystá. Samozřejmě jsem netušil, jak. My jsme jako spíš žili obavou, aby přišli lidi vůbec, jo. Že přijde tolik, to nikdo neměl.
To nikdo netušil.
I když jako ta doba jako vřela a vlastně už od toho Palachova týdne a už vlastně rok na Václaváku pravidelně jsme dráždili režim, jako.
Ano, ano. V ten den D konkrétně, myslím, že to byl pátek tehdy. Že?
Ano, byl to pátek.
Jo, to jste byl v ulicích, co se vám vybaví, když se
No, samozřejmě jsem jako, celá rodina jsme tam samozřejmě na ten Albertov šli, ale já jako vždycky jsem, já mám takový, vždycky, když se něco na čem záleží, tak mám najednou prostě pracovní povinnosti. Já jsem zrovna ten den odpoledne fotil ve Vinohradském divadle ve zkušebně Jardu Hanzlíka, paní Brejchovou a pana Racka, protože jim režim uvolnil, že by mohli jezdit s malou zájezdovou věcí, kterou režíroval pan Dudek. A já jsem to měl naplánovaný, prostě vyfotím a poběžím prostě kolem Apolináře na Albertov, jo.
No.
Protože jsem si říkal, na začátek nemusím, projekt Moniky znám. No a přidám se, viděl jsem trasu, jenže běžel jsem, ale už, protože těch lidí bylo tolik a oni sice měli povolenou trasu, ale už režim začal zasahovat, takže už všude byly kordony policajtů a marně jsem jak vosa to obíhal a protože oni jim tu trasu měnili, ne podle toho, jak má naplánovaná, ale jak je chtěli navíc, zřejmě už byli rozhodnutí na tu národní třídu, takže na národní třídě jsem stál na druhé straně, to bylo strašný pohled, tam byly obrněné vozy, které měly ještě takové sítě na sobě a předtím byla ta hradba těch, my jsme jim říkali údolí dutých hlav, to byly ty pohotovostní pluky, které teda měly ty štíty a ty takzvaný Poláky, to byly velký bílý pendreky naplněný olovem a to se stalo mezi lopatky, tak to člověk cítil 14 dní, to jsme znali, ale tady bylo vidět, že najednou jsou připravený jako daleko víc zasahovat. A musím říct, že nemám vlastně z listopadu z toho 17. ani fotku, protože tam zezadu jsem teda to fotil, protože to bylo strašný. No, oni, ty velitelé, mě to připadalo...
Nechali vás vůbec fotit?
Jako, no, ne, nebo, tak musel nebo, jsem jako tajně, ale ono to bylo hrozný, oni protože brali přece oni foťáky. Seděli na těch vozech, jo, a oni si občas odběhli taky bouchnout, jo. A pak, a oni byli takový spocený, teď vždycky sundali tu helmu, potím měli čůrky potu, rozepli to sako, seděli na těch vozech a měli lahé fernetu nebo rumu a pili to a připadali mi jak takový ty ožralí komunistický myslivci, jo. A byli takový jako rozjařený a to bylo tak hnusný, jo. A já jsem si jeden takový okamžik vyfotil, předtím jsem fotil, no to, samozřejmě přiběh jeden, druhý chytli mě a vytáhli mi film, jo. Foťák mi hodili na zem. Já měl skovaný v kapse další, tady jsem potom nasadil, ale on ten foťák se rozbil, že jo, tak to, což, on sice jako závěrka šla, ale něco se tam, to byl takový malý automat, to jsem měl jako, aby se to dalo schovat, že jo.
Autentická vzpomínka Alana Pajera na 17. listopad, fotografa, který viděl na vlastní oči spolu s mnoha dalšími, jak se tvořily dějiny.
Český rozhlas Dvojka.
Oh Lord, give me strength, sweet Lord, give me love. Oh Lord, oh Lord, give me strength, sweet Lord, give me love.
S Alanem Pajerem, fotografem, vzpomínáme dnes na 17. listopad a teď jsme se před chviličkou zhodli na tom, že jste se dostal shodou okolností do Mikulanské ulice do bytu Marušky Tomsové, hlasatelky, která tady na toto téma vzpomínala před 2 lety v pořadu Nezatloukat a ne dva a čas. A jak to tehdy proběhlo? Ona vás pustila vlastně, no, zachránila vám život.
Bylo to tak, že když mi sami vytáhli ten film, tak na, ten velitel rozjařený, spocený, opravdu s něj šla hruza z nějakého SSáka z těch strašných filmů, tak říkal, no tak ho, teď kud si vemte do uličky a zavezem ho do školský. Jako, a já jsem vůbec nevěděl, co jde. A teď oni mě provedli tím kordonem, tím podloubím a Mikulanský, to jsem nevěděl. Byla ulička, kde vlastně ty lidi museli procházet a vlastně tam stála špalír těch policajtů s těma bejlema Polákama a všecky mlátili po hlavě. Že jo? No a byla tam hrozná vřava a já jsem si vzpomněl, že tam v jednom domě bydlí naše dobrá kamarádka Maruška Tomsová. A tak jsem využil toho zmatku a proběhl jsem do toho dvora a potichu jsem se plížil k Tomsům, protože ten barák byl zhaslej. Oni totiž všechny ty byty byly plný lidí, jo. No. Takže u Tomsů, já jsem teda ťukal na dveře a nic, a tak já jsem, tady je Alan, tak mi Maruška odevřela, měla, tam byl plný byt lidí, včetně mých rodinných příslušníků, jo.
A vy jste se sešli celá rodina u Tomsů na nezvané, no, návštěvě vlastně.
Kromě Moniky a můj syn David byl jinde a samozřejmě, ale jinak jsme tam byli, jo.
No, toto, já myslím, že ona je skutečně slavnou osobností, se stala 17. listopadu, protože u ní se tehdy sešlo strašně moc známých lidí. Nicméně, ale ne, pojďme trošičku se posunout, ještě řekněme o takových 41 let zpátky před rok 89, protože to jste se v Děčíně narodil. A mě napadá, jestli vám jako rodákovi z přístavního města neučarovali lodě. K ním jste si nevytvořil žádný vztah.
No, abych řekl pravdu, k lodím jsem si vytvořil vztah až kolem roku 60, kdy jsme byli v Neratovicích, protože můj otec samozřejmě, protože můj dědeček měl hospodářství, řeznictví a malou hospůdku, no tak jsme byli kulaci. A přestože otec byl celou válku totálně nasazený, no pak samozřejmě byl u těch takzvaných černých baronů, ale on se za první republiky učil v jednom nejlepším ústavu pro kuchaře v hotelu Savarén, takže on byl velmi dobrý kuchař. A samozřejmě vždycky se svojí prací jako dostal do role šéf kuchaře, ale v tu ráno na něj soudruzi vystartovali, že musí do strany. Že? Což samozřejmě on jako těžko by mohl akceptovat. No, tak jsme šli zase do další stace. No a až nakonec chudák skončil, protože před poslední stace před těma Neratovicema byl obecní dům, kde jako opravdu, protože měl kvality, no ale nechtěl do strany, tak skončil v závodní jídelně. A v závodní jídelně, když se nechtěl do strany, tak nakonec skončil jako dělník v nejhorším provozu výrobě syrovodíků, kde ho taky vlastně ve 44 letech zastihla smrt. Ale nicméně, proč, jak se se dostal k lodním? Můj otec, kromě toho, že se v Praze učil Savarénu, tak si jako učeň přivydělával, že chodil na LTC nejdříve sbírat míčky tenisové, za to bohatí hráči platili, ale nakonec se stal i sparring partnerem a hrál velmi dobře tenis, jo. Což bylo vlastně v takové, kuchař byla vlastně dělnická profese, nezvyklé, no. Takže on všude samozřejmě, v těch Neratovicích byly tenisové kurty, kde hrál jenom soudruh ředitela pan Lekálník, ale otec tam pak začal chodit a chtěl, aby jsme s bratem hráli tenis, ale my jsme na to neměli ani talent, ani tak nějaký sitzflajč, ale vedle byla loděnice a to nás zaujalo, jsme začali veslovat. A otec byl hrozně šťastný, že děláme aspoň tento sport.
Vy jste vystudoval grafickou školu, potom postgraduálně FAMU. Co nebo kdo sehrál největší roli ve vaší volbě povolání fotografa? Byla to třeba jedna krásná fotografie vaší maminky, anebo váš dědeček, její otec, tedy dědeček z druhé strany, protože ten byl poměrně slavný.
Hlavní roli sehrál můj dědeček kameraman Jan Rod, který, říkalo se mu kouzelník světla a stínu, měl první státní cenu, dostal za první republiku za film Batalion, potom za Podobiznu, potom ještě dostal neuvěřitelně vlastně protože nebyl příznivcem režimu, dostal státní cenu za přínos filmu od soudruhu, ale to si pamatuju, že jako asi 13-letý hoch mě ráno zbudil hluk, u babičky jsem spal u dědy v Rešinské ulici a tak jsem vykoukl a tam stál Jan Werich a ředitel Barandova, já už nevím, jak se jmenoval, a říkali, Jeníčku, to nemůžeš udělat, to si proto musíš jít. Přemlouvali, aby si šel pro tu státní cenu a on říkal, nic si od nich nechci. No, nakonec ho pan Werich přemluvil. No.
Jestli se nemýlím, tak vaše první... No a pak už jste se teda, abychom zůstali ještě u toho tématu, tím pádem jste se rozhodl věnovat se...
Ne, já jsem se zapletl touhletou historkou, ale samozřejmě já jsem jako dědečka velice miloval a on měl i ten zlozvyk, že mě s bratrem bral na filmování, co jsme často mu tam způsobili velké nepříjemnosti, jako když jsme třeba pustili panu Burjanovi v ateliéru na hlavu kaštana. On si vzal, že to je invektiva od pana Wericha a 14 dní odmítal navštívit ateliér, ale hrozně jsem to miloval a děda mě do toho zasvěcoval a maloval mi, jak se musí dát světla, jak kam kamera, ale vždycky mi říkal, nebudeš kameraman, musíš být fotograf. Kameraman, ten je strašně závislý na režimu, na penězích. Fotograf je svobodný a taky mě vlastně nasměroval na grafickou školu profesoru Emovi, který byl jeho přítel a byl to vynikající fotograf.
A potom ta FAMU?
No tu FAMU jsem si dělal, protože já jsem grafickou nedodělal. Nedošel jsem k maturitě shodou různých okolností, i řekl bych i mojí liknavostí, ale nicméně pak, když jsem už pracoval jako fotoreportér, se nám dali možnost buď na VUMu, anebo na nějaký jiný studovní a byla v té době ve Svazu novinářů 4letá jako takzvaná večerní škola, ano, ano. FAMU. Vedla to paní Fárová s panem Šmokem, byly to pro mě úžasný 4 roky a tam jsem hodně dohnal, co jsem neznal.
O vztazích v běhu času si dnes v pořadu Nezatloukat a neb mi dva a čas povídám s fotografem Alanem Pajerem.
Český rozhlas Dvojka.
Protože mě trápí spousta věcí, nejen prázdné cesty domů a to věčný přemýšlení k tomu. Trápí mě 5 raných probuzení v týdnu a to pořád není všechno. Trápí mě, že mě lidi nechápou a že se držejí svých kolejí a kolem, jakoby nic a kolem, jakoby nic, jenom prochází se. 2 lodě na vodě, 2 ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit na dně. 2 lodě na vodě, 2 ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit špatně. Píšu to tobě, ty snad tušíš, oč tu běží, proč na vyhlídkový věži stojím s rozumem v koncích, s životem na startovní čáře, kolem ty nechápavý tváře. Píšu ti, protože mi schází tvoje síla a tvý pastelový oči, mám trochu strach, že svět se rychle točí, no a že když neseskočím a nezlámu si kosti, jako bych tu nebyl debil. 2 lodě na vodě, 2 ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit na dně. 2 lodě na vodě, 2 ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit špatně. Píšu ti o tom, že mě děsí 1000 věcí, jako pocit ježka v kleci, jako promiň mi ten výraz, byl jsem pod obraz, ale zůstaňme přátelé, vždyť se nic nezměnilo. Jsem hadr na podlahu, jsem bára nad kotlem, mám jenom marnou snahu a jeden velký sen, ale nic převratného není ve mně, není ve mně ukrytýho. 2 lodě na vodě, 2 ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit na dně. 2 lodě na vodě, 2 ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit špatně. Je 1. květen a v parku tolik lásky,
voní to létem a sluncem a spoustou hezkých okamžiků. Utíkám před tebou na tramvaj, pro obálku, známku, schránku a černej čaj, to aby lépe se mi přemýšlelo, to abych věděl, co psát. Dvě lodě na vodě, dvě ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit na dně. Dvě lodě na vodě, dvě ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit špatně.
To byl Tomáš Klus, nezaměnitelný, a dnes hostem pořadu Nezatloukat a hned mi dva a čas Alan Pajer, fotograf, o kterém spoustu krásného řekl i spisovatel Arnošt Lustig. Alan Pajer je vnímavý a šťastný fotograf. Snaží se zachycovat radost a někdy se mu povede zachytit rozhodující okamžik dějin. Tak to je přímo citát Arnošta Lustiga. Vy se o něm, Alane, velice často zmiňujete. Jaký vás k němu vázal vztah? Nejenom v té knize, ale vůbec, když takhle vyprávíte a vzpomínáte.
No je to neuvěřitelné, přestože mezi námi byl velký věkový rozdíl, tak můžu říct, že jsme byli přátelé. No, já jsem ho spíš bral jako svého otce, protože on byl vlastně podobný ročník, měl podobný otec jako můj otec a já jsem otce brzo ztratil a některé věci chyběly a Arnošt, on byl strašně moudrý a zkušený člověk, který prostě, a seznámil jsem se s ním jednoduchým způsobem, že ještě jsem znal, že jeho sestra měla vedle nás chalupu v Krušných horách, i když oni potom emigrovali do Ameriky, profesor Wiener. A když vlastně vypukla samotová revoluce, jednoho dne v noci bylo bouchání na dveře a tam stáli dva muži v US bundách z Vaky, a to byl Jan Wiener a Arnošt Lustig. A Arnošt říkal, kamaráde, jsme tady, musíme psát o revoluci, já do New York Times a Honza do Washington Post, musíš mě za všema dovíst, jo. Tak takhle jsme se seznámili. A musím říct, že to bylo jako dlouhodobé přátelství a můžu říct přátelství i z toho důvodu, protože třeba když zemřel, tak jsem slyšel, Koholík měl přátele, všichni říkali, a on mi říkal Bejku. A on, Arnošt, protože on vlastně dětství strávil v holokaustu a přežil ho jen díky kamarádům, tak pro něj jako nejbližší vůbec co bylo, byli kamarádi. A když měl někoho rád, a to bylo tak, tak mu řekl kamaráde. A Bejku on používal, protože on byl velice plachý člověk, a když na něj někdo prostě tak jako tlačil a snažil se, tak on použil to slovo Bejku, aby si dal tu distanci, jo. A že pak mohl jako trošku toho člověka odpálit. Ale prostě Arnošt byl velice moudrý člověk a dal mi jednu cennou radu do života. Říkal, kamaráde, život není to, co bychom si představovali nebo vysnili. Život je to, co máme. A když si na to zvykneš, tak se ti docela žije dobře.
Alane, který byl pro vás ten rozhodující okamžik dějin ve vztahu s Václavem Havlem? Jak vlastně padla nabídka stát se hradním fotografem právě na vás? Určitě o tak významnou pozici byl zájem mezi mnoha vašimi kolegy.
No a abych řekl pravdu, taky někdo říká, byl jsem osobním fotografem Václava Havla. Václav Havel nikdy žádného osobního fotografa neměl, kromě, dá se říct, celoživotního přítele a dokumentaristy opravdu kompletní jeho života, a to byl Bohdan Holomíček, soused z Hrádečku, a který teda opravdu velice pečlivě dokumentoval celý Havlův život. Ale já jsem Václava Havla, jsem se s ním setkával již před revolucí, ale spíš s úctou. My jsme chodili do divadla Na zábradlí, chodili jsme s přáteli z kavárny Slávy a samozřejmě jsme seděli u jiného stolu, protože oni pro nás byli ikony. Ale s ním se dalo jako opravdu, on byl otevřený k každému a taky chodil na Vinohrady do hospody k Bohoušovi, tak tam jsem několikrát s ním zapředl debatu a vlastně i můj dědeček, který byl kameramán, tak byl velice často zaměstnávána, byli v přátelském vztahu s jeho strýcem. Takže tak nějak jako vlastně ty naše rodiny se zdaly už jako od těch kořenů, ale abych přeskočil k tomu vlastně Já jsem neměl ambici, já jsem nebyl nikdy reportážní fotograf jenom ve svých začátcích, ale potom jsem se vlastně živil portretováním herců a zpěváků a vůbec jako umělců a měl jsem i ambici dělat portrétní fotografii, protože předtím jsem, abych to řekl, my jsme byli třeba jako Láďa Myšík a naše celá ta generace nás, my jsme nebojovali jako disidenti, my jsme bojovali za Big Beat, jo. A naším jako hlavním snažením byla takzvaná modrá knížka, proto třeba málo kdo ví, že tato slavná skupina Special Blue Effect se jmenuje podle této vysněné...
modré knížky.
Ano, to je...
Která vás opravňovala.
Protože jsme si neuměli představit, že bychom šli na vojnu, na tu socialistickou, mezi ty zupáky, bránit socialismus, jo, to bylo prostě naše, ale abych se skočil, takže samozřejmě jsem... během revoluce hned jsem se zapojil do Špalíčku, do Občanského fóra. Já jsem okamžitě vytvořil Občanské fórum Družstvu fotografia, protože jsme a tam to bylo vytvořené z bývalých živnostníků, kterým komunisti všechno vzali, takže oni byli velice nadšení a bylo potřeba nesmírné množství fotografií, materiálů. Tenkrát jako kopírka byla vzácná věc, no takže Občanské fórum Družstvu fotografie zásobovalo vlastně Špalíček a to fotografiema všech možných. A hlavní jako v té době, kdo vytvářel tyto fotografie, byl Pavel Štecha a Tomky Němec. Jo. Tomky Němec potom šel s prezidentem Havlem na Hrad. A po dvou letech s tou prací byl tak vyčerpaný, že prostě řekl, já musí nastoupit někdo jiný. Krátce tam byl, nechci jmenovat, jeden fotograf, který ale nebyl zaměstnaný jako osobní fotograf prezidenta Havla, ale jako fotograf a archivář prezidentské kanceláře, ale přišlo se na to, že jeden člověk to nemůže zvládnout. Takže potom šéf protokolu pan Sklenář říkal, ty se tady, protože jsem samozřejmě i já nějaký věci fotil, že to jeden člověk nemohl zvládnout.
Jasně,
a říkal, chápu. Nemůžeme vzít člověka z ulice, protože se musíš vyznat, no se to nezdá, ale to by tady bylo na dlouhé povídání.
No, jasně.
Tak jsem se vlastně tlakem stál, ale byli jsme tam ještě, přizval jsem Karla Cudlína a Oldu Škáchu, že jo, a měli jsme tam ještě pana Třeštíka z Četky, aby jsme měli přímé napojení. Takže my čtyři jsme se tam střídali a bylo to vyčerpávající pro čtyři lidi.
Vy jste fotografoval za tu dobu prezidentského úřadu Václava Havla i obě první dámy, napřed paní Olgu, potom Dášu, profesionální herečku, která má k focení a fotografům patrně úplně jiný vztah, což se dá pochopit. Jak se to projevovalo, řekněme, při vaší spolupráci, ať už doma nebo na cestách?
No tak samozřejmě člověk musel být, věděl, že to nedělá pro sebe, že tam není, aby vytvořil fotografii, která vyhraje Wallpress foto, nebo že to je prostě služba státu, protože i oni jako tam nebyli za sebe, jo. A prezident Havel si myslím, že byl jeden z mála, který měl velkou sebereflexi a věděl, že tam není, jako aby Václav Havel se prezentoval světu, ale že bojuje za nějakou ideu, aby Česká republika získala prestiž, tak jsme se snažili v tomhle vyhovět. A většina těch fotografií, které jsme dělali, co se měl povídat, byly takzvané shake handy. Že
to přesně... znamená co přesně?
No, protože samozřejmě Havel byl...
Jakože si potřásají rukou.
Rukou, no, protože všichni se s ním chtěli vyfotografovat. Od slavných zpěváků, herců, politiků,
ano,
prostě to
ano,
prostě
ano.
bylo.
A
to
já teď spíš narážím na ty dámy obě, protože určitě měla každá z nich jiný vztah k tomu, jak na té fotce bude vypadat. Že jo? Takže jestli vás, narážím na to, jestli vás třeba Dáša trošku víc dirigovala, jaký máte z které strany vzít a tak, jestli vám do toho trošku mluvila, nebo jste byl nekompromisní jako fotograf.
No, to víte, paní Olga, ta se zásadně fotit nechtěla skoro vůbec. Ta
ano, utíkala, to je známo.
Ale když to takto brala trpělivě a vlastně ona se dobře fotila, protože ona se prostě nijak nestylizovala, nijak se řekli, tam to bude, tam se musíte koukat, tak stála a koukala Ale paní Dáša zase samozřejmě herečka a to, tak ta se fotila úplně lehce, protože to byla profesionálka a věděla, jak se má chovat a co má dělat, takže to byla jako v tomhle, jako problém nebyly dámy, problém byl pan prezident, který se absolutně nesnášel fotografování. Jako vždycky, když se něco připravoval a vysvětlilo, tak to udělal obráceně, protože z toho byl nervózní. A takže to musím říct, že s dámama problém nebyl, byl problém s prezidentem a on to ani nechápal, proč tam musí být na té fotce, jo.
Tady tu fotku, já se musím přiznat, milí posluchači, pokud nás sledujete online, tak vidíte, že držím v ruce nádhernou fotografii velikou, jednu z posledních, jak říká Alan Pajer Václava Havla, kde ani vlastně neví, jestli ho fotíte, je to tak, nebo to věděl, že ho fotíte, to je tak nádherná fotka i s podpisem.
No, samozřejmě, že tohle neví. Já jsem věděl, že protože jsme tam s panem profesorem za ním šli a on tam se dával v rohu a četl si ty Lidové noviny a dával si tu svoji Becherovku a bylo to pro ně velice vzácný. A tak jsem se potichu přiblížil a jednu jsem si cvakl, protože kdyby o tom věděl, tak už takovouhle fotku neudělám, protože on prostě si měl strašný problém se vyfotit. Jako.
A já si teď strašně vážím toho, že jsem dostala od Alana Pajera takový vzácný dárek. Moc vám za něj děkuji.
Moje Lízo, píše tvá láska dávno zavátá. Z času, kdy byla svolná a k mým něžnostem svolná. Moje Lízo, rád bych měl portrét, jež by připomněl tváře tvé dávnou jiskru, tak svěřím dílo mistru jen, je nám znám Da Vinci sám.
Rozhlas Dvojka
Tobogán.
Každou sobotu předpolednem se schází Aleš Cibulka se svými hosty a spouštějí se tobogánem historek, vtipů a příjemných písní.
A jako každý správný tobogán, i ten náš rozhlasový přináší řadu nečekaných překvapení.
Tobogán. Sobotu po 11. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
A doufám, milí posluchači, že je nám společně hezky ještě stále. v tuto chvíli, to znamená ještě ani není 10:45, takže máte čas vytáčet číslo 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24, abyste se i vy zapojili do našeho dnešního povídání s fotografem Alanem Pajarem. Alane, jen tak namátkou, anglická královna, Bruce Willis, Bill Clinton, George Bush, Mia Farrow, Bob Dylan, tibetský Dalaj Lama, samotný papež, ti všichni a mnoho dalších byli vaším zcela legálním objektem. Tím narážím, že jste nebyl nikdy žádný paparazzi, naopak všechno bylo plánované. Napadá vás nějaké absolutně mimořádné, výjimečné setkání za tu dobu 13-letého pobytu na hradě a v tomto prostředí?
No, když jste jmenovala ty osobnosti, tak vlastně jako nejzajímavější a vlastně neuvěřitelný je, že mám fotky Boba Dylana, protože když jsme za ním přišli, tak ten manažer říká, no prosím vás, ten fotoaparát tady, když víte, že Bob se nefotí. Už 30 let nikdo ho nesmí fotit. A teď pan prezident, protože říkal, já jsem pozvaný a to, a on říkal, teď nás dovedli za Bobem do šatny a on tam seděl v takovým, říká se, sedletosového květu, už teda v těch koních, těch rokerských botech a tom, měl na stěně takovýho tibetského draka a rozjímal a teď on oslovil, že tam je pan prezident, teď pan prezident začal říkat, že on mu v Americe dal kytaru, takže on mu teď nese vázu od Buřka Šípka, že je rád. A Dylan se postavil, ale a neřekl ani slovo.
A mohli jste si ho,
Ne, a teď pan prezident zase mluvil a najednou Bob Dylan ukázal na Havla a na sebe.
No.
A ten člověk říká, no dělejte. A já říkám, co? No
ukazujte,
že můžete vyfotit.
Oh, tak to byl naprosto unikátní zážitek. Že jo?
A potom ještě pan prezident mu říkal, že se těší, jak bude hrát na kytaru.
Ano.
A ten mu říká, on hraje na klávesi už roky. A jenom Bob Dylan udělal takhle a ukázal na mě. A on říká, no on říká, že zahraje panu prezidentovi, že to můžete vyfotit.
Ježišmarja, takže to byl jeden z těch unikátních zážitků. Ale nemáme tu telefonát už pro vás. Halo, halo, dobrý den.
Dobrý den, Vávrová, Praha.
Zdravíme vás.
Já vás také zdravím. Chtěla jsem jenom takovou malou poznámku. Já se velice vážím všech, kteří v životě něco dokázali, což je asi pan Pajer. Nicméně poznámka o myslivcích se mi mírně dotkla. Myslím si, že takto vypadali v té době úplně jiní lidé a ne myslivci. Uvažoval někdy o tom pan Pajer, že taky takový člověk veme ruksak, sena, kaštanů, suchého chleba, vyvánici jde krmet zvěř. To ne, asi nikdy neprodělal.
Já vás hned přeruším. Já jsem to tam říkal, takzvaní komunističtí papaláši myslivci. Já nevím, jestli jste to někdy zažila, jak oni se chovali. To právě nebyli ti lidé, kteří se starali o les a o zvěř.
Tak to bylo špatně pochopeno asi.
Já se omlouvám, já jsem nemyslel, já naopak mám k myslivcům vřelej vztah a na chalupě náš lesmistr, který se staral o les pečlivě a vždycky mu tam na podzim přivezli papaláše, že budou střílet, tak on vždycky mě dal takovej kastrol a klacek a říkal, kam mám jít tlouc, abych tu si je zvyhnal.
Vyplašil.
Jeho švagrové jezdili na motorkách a odháněli, protože on říkal přece těm bolševickým halamu, to tady nenechám vystřílet.
Ale nemáme tu další.
Takže tak to bylo.
Tak
se omlouvám,
určitě,
špatně
určitě
pochopeno.
To bylo špatně pochopeno. Dobře míněno. Je tu další telefonát. Halo, halo, dobrý den.
Nevím, jestli jsou tu já.
Ano, jste to vy.
Dobře, já bych se chtěla zeptat pana fotografa, co by řekl teďka i pan Havel na tu situaci na Ukrajině. Jestli by taky říkal, že to není žádná jako válka, nebo že tam nejsou Rusy. Já bych se chtěla vědět, co si myslí, že by řekl, jak by zasáhl, jak by proti tému bojoval, aby taková hrůza se tam neděla.
Děkuji. No já vám to řeknu krátce. On už krátce před smrtí mluvil o tom, že cítí, že první tlak, který asi přijde, bude na Ukrajině a mluvil v tom smyslu i, že je třeba se jich zastat a že on sám je rád, že jsme v NATO, protože cítil už ten tlak z Ruska a předpovídal ho.
Tak a je tu ještě do třetice někdo, kdo se k nám dovolal. Dobrý den, halo, halo.
Ano, dobrý den, tady je Marta Karlovy Vary. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat pana Pajera, jestli v den voleb Václava Havla na prezidenta 29. prosince 89 byl na Špalíčko a jestli tam fotil pana prezidenta.
Tak to je přímo konkrétní otázka pro vás, Alana.
Byl jsem, fotil jsem ho na balkóně, kde zdravil, mám s tou fotografii, kde zdravil Pražany a odcházel na hrad.
Tak.
Na hrad, já myslím jako přímo na Špalíčku.
Ano, na Špalíčku, na tom balkóně.
Ve městě nebyl nahoře z té místnosti, jak se zdržoval pan prezident a no, bylo nám tam pár návštěvníků.
Jo, byl jsem tam a někde ty negativy mám, ale musel bych je najít.
Říká Alan Pajer, dnešní host pořadu Nezatloukat a ne my dva čas. My máme posledních několik minut k dnešnímu povídání v rámci pořadu Nezatloukat a hned my dva a čas s Alanem Pajerem, fotografem, který mimo jiné, mimo tedy těch událostí, mimo prezidentských fotografií a všeho, co s nimi souviselo, vydal také množství plakátů, tisíce fotek na obaly CDček, výstavy, soutěže, účastnil se mnoha z nich, získal četná ocenění, k tomu jistě má pevné rodinné vztahy. Já to všechno vyjmenovávám záměrně, ale ne, abych se vás zeptala, co má pro vás z dnešního pohledu, protože člověk se věkem a léty a zkušenostmi přece jenom mění a žebříček hodnot se trošičku posouvá a ty příčky se různě přehazují. Takže co má pro vás z dnešního pohledu nejvyšší hodnotu z toho všeho, co jste zatím prožil, co jste viděl, co jste poznal?
No, nejvyšší hodnotu samozřejmě pro mě má rodina a mý přátelé, ale z toho je taky to, že jsme se vlastně v tom roce 89 vybojovali svobodu, ta je nejdůležitější a dneska třeba slyším spoustu jako názorů, jestli byl to před listopadem lepší nebo horší, to přece se nedá vůbec o tom mluvit, když jsme poprvé v dějinách vlastně podruhé opravdu svobodný národ a chtěl bych říct, že je to demokratický systém a demokratický systém stojí na občanské společnosti. Slyším, že, jako, že to musí být systém politických stran. No, politické strany se můžou vytvořit z demokratické společnosti občanské angažovanosti. Nejdřív se lidi musí angažovat a pak teprve, když se angažují, tak zjistí, jaký mají problémy a podle toho zvolí politickou stranu, ale nemůže to být obráceně, že se vytvoří politické strany a z těch pak bude demokratická společnost, protože demokracie má opravdu velké páky na slušné lidi, ale na neřády ne a neřády může nejlépe korigovat ta občanská společnost. Tak proto bych rád, aby jsme si uvědomili, že máme svobodu a chraňme ji. A taky si myslím, že je velká věc, že můžeme být v Evropské unii. Samozřejmě Evropská unie teď musí dělat třeba demokracie v Americe je 4000 let a stále mají problémy, ale nedělají to, že hledají nějakého vnějšího nepřítele a snaží se to korigovat a někam dotáhnout. A my bohužel Češi jsme vždycky měli, buď za to mohl mocnář, Němec, potom Rus.
Našli jsme si vždycky viníka.
No, viníka. A tak bych chtěl jenom, ta nejvyšší hodnota je ta svoboda, chraňme si ji, prosím vás.
Přece jenom, i když jste to řekl teď velmi zřetelně, jasně a srozumitelně, tak se zeptám, stýská se vám po něčem, co bylo před listopadem 89?
Jedině po těch lidech, kteří už tady nejsou, jako mý rodiče nebo děda s babičkou, ale po systému určitě ne.
Co vám teď momentálně dělá největší radost? Čím se zabýváte? Co vám přináší každodenní potěšení nebo aspoň obden, když ne no, každý den?
Jsou to moje děti, že se nám je podařilo vychovat slušné lidi a nyní i moji dva vnuci, kteří jsou velice, myslím si, šikovní a snaží se být jako velice a jedna se snaží ve škole uspět.
Právě si
a
chci zeptat, jestli jdou
sportovci.
Ve stopách dědečka, jestli jdou.
No, musím říct, že starší vnuk, ano, překvapivě, ale jde ve stopách svého pradědečka, protože studuje filmovou tvorbu. Protože on jezdí na snowboardu a oni prostě vozí na té helmě tu kameru a musí pro sponzory dělat, točit různé krátké filmy a jeho to velice zaujalo a musím říct, jako není to dědečkovská pícha, ale je velice asi zdědil talent. Je velice šikovnej.
No tak to máte radost. Od vydání knihy Alan Pajer, teď už to můžu říct, uplynulo rovných 10 let. Řekl byste dnes něco jinak, anebo naopak máte pocit, že jste tam na něco důležitého zapomněl? Zase pohledem po 10 letech, kdy se určité věci zase třeba udály trošičku jinak. Uplynul čas. Těch 10 let je docela dlouhá doba.
No, myslím si, že bych se tam právě zmínil třeba o tom, jak tohle byla knížka, kterou jsem psal o paní Dáše, protože v té době vycházely strašný lživý jako knihy od lidí, kteří vůbec u toho nebyli, ale že bych se i zmínil o tom politickém boji a o tom zákulisí. Jo. A už tenkrát jako jsem si myslel, že některé věci nejsou jaksi úplně správné, protože právě za revoluce jsme všichni stáli na tom jednom balkóně za prezidentem Havlem a najednou se začínají různí lidé, jako aby zdůraznili svoji důležitost a svůj, tak se vymezují vůči Václavovi Havlovi a nyní, když už je 3 roky mrtvý, tak už mi to připadá úplně nefér, tak přece každý má svoji cestu. A tak asi o těhle věce bych se zmínil.
Dobře, takže nemůžete říct, že byste musel tehdy něco zatloukat, ale teď byste zatloukal ještě míň.
Ne, to vůbec jsem...
Já jenom paroduju vlastně název tohoto
pořadu. Tenkrát se mě ptali, jestli jsem se na ty věci jako ptal o svolení.
To vůbec ne.
Prostě prezident Havel by vůbec nechápal, na co se ho ptám. Takže on sám byl velice jako člověk svobodomyslný a vždy říkal, co si myslí.
Já vám, Alane, moc a moc děkuju, že jste si udělal čas, že jste byl dnes mým milým hostem. Myslím, že jste potěšil řadu posluchačů. S tím myslivcem se to naštěstí, nebo s těmi myslivci se to naštěstí vysvětlilo.
No doufám, že můj přítel Honza Weber, ten to je velký myslivec a ví, že to nebylo proti ním.
Tak, přesně. Příští týden, milí posluchači, příští sobotu bude mým hostem Tereza Kostková. Máte se skutečně na co těšit. Pokud máte chuť, čas a zájem a něco se chcete zeptat, pište mi na adresu nezatloukat@rozhlas.cz. No a v tuto chvíli už vám krásný víkend přeje ze studia Dvojky Alan Pajer a spolu s ním Hanka Švejnohová. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naschledanou.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.